halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa galab sabti 14 September sanadkuna waa 2019. Waxaa haatan Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo. Waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band iyo bugina VOA Somali.com FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waa naga dhigisanaysaan waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa Saare Ciidan Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay in la joojiyey qorshihii Imaaraadka ay kaga dhisan lahaayeen saldhigga military garoonka magaalada Berbera.
Garoonkii Berbera ee in badan laga murmaayey ee maraasi u sameeyeen ee lahaa waa ciidan iyo ciidan kale oo laga qodhay. Ciidankii waa kooraysay waa shil maanta. Wiiganna waxa imaraya kambarka dhisaya airport-ka iyo tower-ka ee u rogay qalabkii diyaaradda. Wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn barbaraya horta Masar ma bari lugu sheegto.
Waxa kale oo aad maqal doontaan weerar ka dhacay deegaanka Goolley ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo lagu dilay 5 qof oo ku jiro gudoomiye ku xigeenkii gobolka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warantay in Talyaaniga uu ogolaaday in markabka Ocean Viking oo ay saaran yihiin 82 muhaajiriin inuu ku xirto dekedda Lampedusa ee ku taalla koonfurta dalka Talyaaniga. Sidaasina waxaa sheegtay maanta hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn oo maamusha markabkaasi. Hay'adda ayaa Twitter-keeda waxa ay ku sheegtay in xarunta isku duwidda badbaadinta badda ee Rome ay la soo xiriirtay markabka Ocean Viking kuna wargelisay inuu ku xirto Lampedusa. Markabkaasi wada muhaajiriinta oo ku jiray howlgalkii sii labaad ayaa waxa uu ku dhexayirnaa muddo ku dhow 2 toddobaad inta u dhexaysa Malta iyo Talyaaniga, iyagoo markabku markaasi uu raadinayay dekad uu ku dejiyo muhaajiriintaasi.
Wiil dhalinyara oo lagu magacaabo Muusa oo ku nool dalka Nigeria ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Nigeria ay xabsiga u taxaabeen iyagoo ku eedeeyay inuu baradho ka iibiyey maleeshiyada ururka Boko Haram. Muusa oo haatan da'diisu 17 jeer ayaa warbaahinta u sheegay in markii uu 8 jeer ahaa Boko Haram ay soo weerareen tuuladii ay deganaayeen isla markaana ay guryihii oo dhan dab qabadsiiyeen. Waxa kale oo intaasi ku sii daray inay mar labaad Boko Haram soo noqdeen oo ay deegaanka soo weerareen iyagoo qaatay dhammaan xoolihii ay dadku haysteen. Muuse wuxuu sheegay in markii ehelkoodii guryahoodii iyo xoolahoodiiba ay Boko Haram baabiyeen uu bilaabay inuu baradhada macaan iibiyo, kadibna isagoo 13 jir ay soo qabteen ciidamada dowladda Nigeria, sidaana uu muddo sannado ah xabsiga ugu jiray si sharci darro ah.
Falaagada xuutiinta ee Yemen ayaa sheegtay in ay weerareen xarunta ugu weyn ee laga soo saaro shidaalka ee Sacuudiga iyo goobo shidaal oo ay maamusho shirkadda Aramco, iyadoo dib weynna uu ka kacay qaybta ugu muhiimsan ee sahayda tamarta adduunka. Ilaa hadda ma cadda cid ku dhaawacantay weerarkaasi xuutiyiintu ay ku qaadeen xarumaha saliidda ee Buqyaq iyo Qurays, iyo saameynta taasi ay ku yeelan karayso soo saarka saliideed ee boqortooyada Sacuudiga. Weeraradan ay kooxda xuutiyiintu ay u adeegsadeen duurado aan duuliyo wadin ee dronk loo yaqaan. Sacuudiga oo hogaamiyay isbahaysiga dagaalka kula jira Yemen, dagaalkaasina waday tan iyo sanadkii 2015 ayaa ku eedeenaya Iran weeraro hore loogu soo qaaday iyadoo Iran ay beenisay eedeyntaasi. Sacuudiga ayaa Iran wuxuu ku eedeenayaa inuu hubayso xuutiyiinta, balse xuutiyiintii Iran taasi way beeniyeen.
Dowladda waddanka Baakistaan ayaa sheegtay in maanta Sabti la dilay 4 ka mid ah ciidamadooda, kuwa kalena la dhaawacay kadib markii WR gagixisa oo kasoo gudubtay xuduudka ay la wadaagaan Afghanistan ay rasaas ku fureen 2 xarumood oo ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala degmada Deir. weerarada laga soo qaadayo meelaha ka talowsan xuduudka ee dadka soo galaya waddankaasi ay geysanayaan ayaa ku soo noqnoqday waddanka Pakistan si ay mas'uuliyiinta waddankaasi sheegeen iyadoo labada waddan ee Pakistan iyo Afghanistan ay wadaagaan xuduud dhererkeeda lagu qiyaasay 2600 oo kilometer xukuumadda Islaamabad waxa ay marar badan ku hawlan tahay sidii ay u yareyn lahayd dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudkaasi iyagoo boqolaal qof oo xuduudaha ka soo gudbayna ay xabsiga u taxabeen iyagoo ku eedeeyay inay yihiin argagixiso doonaysa in ay khalkhal ka geystaan gudaha waddanka Pakistan.
Kala wanaagsan ayaan dhigisayaal markii dhalan halkaad wiil laga socotaana waa Washington. Soomaaliland ayaa daboolka waxay ka qaaday markii uu reesay inay joojisay saldhigii military ee Imaaraadku ay ka dhiseen magaalada Berbera. Ayna u beddeleen garoon diyaaradeeda oo shacabka sidaasna waxa magaalada Berbera ka sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Warkan waxa argeysan uga soo diray wariyaha Khadar Maxamed Akule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Berbera xilli uu ku guda jiray socdaal uu ku maray magaalada. Waxa uu sheegay madaxweyne Bihi in ay jirto isbeddel lagu sameeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Berbera isagoo sheegay in gabi ahaanba la joojiyay base-kii military ee dowladda Suudaanka Imaaraadka Carabtu ay dhisaysay. Waxaana taasi beddelkeeda madaarku noqon doonaa buu yiri mid shacabka u adeega oo ay ka soo degaan kana dhoofaan dadka caadiga ah ee shicibka isla markaana qayb weyn ka qaatay isu gooshida dhinaca ganacsiga ee dalalka gobolka ku yaala isagoo sheegay in madaarku noqon doono mid aad u ballaadhan oo loo isticmaalo dhinaca ganacsiga kaargooga
gobolkii Berbera ee in badan laga murmaayay ee madaxdu isdhaayeen ee la ahaa waa ciidan iyo ciidanka muxuu yahay laga qorayaa ciidankii waa ka wareejiyay waa shibil maanta wiiganna waxa ay marayaa kambarkii dhisaayay airport-ka iyo tower-ka ee u rogaya qalabkii diyaar u soo degay wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn marmaraya horta Masar ma bariga lagu sheegay midka weyn waa 5 km ee midka weyn oo dhinac walba u banaan oo badi ku yaala oo cusub marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagalaynaa inuu noqdo garoon degdeg ah ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka uu waawayn ka qaadaan alaabta oo gudbiyaan dalalka xiran ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta hadii la haydo marka cirki waa looga imanayaa badi waa looga imanayaa biriga waa laga imanayaa meel magaalada biyaha u badi wadooyinka sii kordhi dabadeed sii xaji intaas ku soo dareen.
Dhinaca kale sarkaalka ugu sarreeya shirkadda DP World ee maamusha degdegga magaalada Berbera ayaa madaxweynaha Soomaaliland u sheegay inay ka xun yihiin dhibaatadii dabkii ka kacay wiish ka mid ah saddexda wiish ee ugu casirsan ee degdeggu ay ku shaqeynaysay kaasi oo gebi ahaanba shufbeelay. Waxaana sarkaalkan u sarreeya shirkadda DP World uu u sheegay madaxweynaha in maadaama uu caymis ku jiray wiishka beddelkiisii si degdeg ah loo keeni doono. Maareeyaha guud ee degdegaha Soomaaliland Saciid Axmed Cabdillaahi ayaa isaguna sheegay in ay keeneen injineero si loo baaro labada wiish kale si aanay dhibaato u soo gaarin shaqadana ay ka joojiyeen. Waxaase uu sheegay in kadib markii ay baaritaan buuxa ku sameeyeen injineeradaasi khubarada ku ah wiishashkan casriga ahi ay fasaxeen islamarkaana howlgeliyeen. Waxa uu Saciid taasi ku daray in haatan la rajaynayo in sida ugu dhaqsaha badan wiishkaasi u soo gaaro magaalada Berbera maadaama baahi weyn loo qabo. Dhinaca kale maareeyaha degdegaha Soomaaliland Saciid Axmed Cabdillaahi ayaa sharaxaad ka bixiyay dhismaha degdegga magaalada Berbera lagu kordhinayo ee ay gacanta ku hayso shirkadda DP World kaasi oo la sheegay in xilligii loogu talagalay dhismahan uu ku dhamaan doono.
Dhinaca soo jeedka aad tagi doontana waxa weeye waa dhinaca expansion ku socday ee ballaadhinta degdegga iska jawaabkii loogu talagalayna uu ku dhamaanayo insha Allahu.
Si kastaba ha ahaatee markii ay dowladda Axmed Siilaayo bixisay base-ka magaalada Berbera ee military-ga Imaaraadka Carabta lu dhisanayeen ayaa arrintaasi waxa ay muran xoog leh oo siyaasadeed iyo sharciba ka dhalisay. Dadka Soomaaliland dooda ugu weyn dadka kasoo horjeeday ayaa ku doodayay in xilligan mandaqada xaaladeedu aanay fiicnayn islamarkaana dalka Yemen ay ka socdaan dagaalada sokeeye ay Soomaaliland qayb ka noqon karta dhibaatooyinka Yemen ka socda haddii base-kaasi Imaaraadka Carabta ay ciidamadooda keenaan. Halka dhinaca sharciyadana golaha wakiilada ee Soomaaliland ay sheegeen in aanu sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanu caddayn heshiiska ay Soomaaliland la galayso dowladda Imaaraadka Carabta. Tallaabadan madaxweyne Bihi maanta sheegay ay ayaa si weyn waxa uu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland oo u arka in culays weyn oo dhinaca nabadgelyada khatarku ahaa Soomaaliland uu meesha ka baxay. Inkastoo wararka qaar ay fiyeedu hoos u heshay ay tilmaamayaan in dawladda ay sutagay Imaaraadka Carabtu ay dhawaan u sheegtay madaxweynaha Soomaaliland in gebi ahaanba iska joojisay kana noqotay baiskii military ee ay daneynaysay inay ka dhigato madaarka caalamiga magaalada Berbera taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay aqbashay soo dhaweysay. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ugu yaraan shan qof oo ku jiray gudoomiye ku xigeenkii dhinaca maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe Sabriye iyo wasiirkii hore ee ganacsiga ee maamulka Hirshabeelle ayaa ku geeriyooday qaraxmiino oo gaari lagu soo rakibay oo lala beegsaday deegaanka Galoolay ee duleedka degmada Balcad. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay ama mas-uuliyiinta ururka weerarkaasina waxa sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhintay qarax miino oo maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo maraya meel u dhow degmada Balcad. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay laamiga isku xira Balcad iyo Jowhar, gaar ahaan meel aad ugu dhow deegaanka Gololey ee duleedka magaalada Balcad, sida ay VOA u xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. Dadka ku dhintay weerarka ayaa waxay gaarayaan ilaa 4 qof, waxaana ka mid ah Cabdullaahi Shitaawe, gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo Sabriye Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle. Mas-uuliyiinta la weeraray ayaa waxay ku sii jeedeen magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa waxay u muuqanaysay mid maalmihii ugu dambeeyay amnigeedu uu soo hagaagayay kadib markii dhowr meel ay saldhigyo ka sameysteen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Bishii Juun 2018 weerar sidan oo kale ay Al-Shabaab ku qaadeen wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar ayaa waxa lagu dilay ilaa 5 qof oo ay ku jireen laba xildhibaan oo baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan iyo gudoomiye ku xigeenkii deegaanka Raaga Ceelle. Weerar xoogan oo labadii bishii Juun 2018 ay wadadaasi ka geysteen Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa lagu dilay ilaa 10 askari oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan qaybta ka socota dalka Burundi. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kuwa degmada Balcad oo aan la xiriirnay midna nooma suuragelin inaan telefoonka ku helno. Weerarada ka dhaca wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa inta badan waxa lagu bartilmaameedsadaa ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirkada dib u heshiisiinta beeraha galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay ka hadleen wararo ku saleysnaa aanooyin qabiil oo gobolka dhacay, gaar ahaan kuwa dad shacaba lagu laayay oo 12-kii bishan ka dhacay deegaano hoostaga degmada Guldugo. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray Dhuusamareeb.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa garowshiyo ka bixiyay weerar dhabagal ah oo 12-kii bishaani ka dhacay deegaano hoostaga degmada Galdugob ee gobolka Mudug, kaasi oo lagu dilay dad rayida oo gawaari ku safrayay. Nabadoon Jaamac Maxamed Xalane Xaangi ayaa sheegay in ay daba joogaan kooxihii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay miyiga Galdugob, islamarkaana ay dowladda ka dalbanayaan sidii gacan looga geysan lahaa soo qabashada kooxihii falka geystay.
Waxaan leenahay walaalayaalow, nabadda haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay ha la xajiyo ayadaa dalka iyo diinta iyo dadka deeqda, annaguna haddii Ilaahay idinka waxaan isku dayaynaa wixii falkaa sameeyey iyo dhibaatadaas inaan haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay ka daba tagno. Waxaan kaloo codsanaynaa dowladda federaalka dadka dhibka sameeyey inay gacan ka geysato oo inta la soo qabto sharciga la horgeeyo. Intaasna dowladdan ka cabsanaynaa. Dadkii ehelkaana waxaan leenahay walaalayaalow, Allah u naxariista intii dhimatay, inta nool baa tala u baahan.
Suldaan Cabdikariin Maxamuud Dagal ayaa tilmaamay in duqeyda dhaqanka ee deegaanada ay ka dalbanayaan sidii loo xakamayn lahaa kooxaha weerarada u geysta dadka rayidka ah.
labada dhinac oo dhinacna wax geystay dhinacna wax loo geystay annagu waxaan nahay dhinacii dadka lagu tabay inay wax geysteen kasoo jeedaanahay arintaas way soo noqnoqotay walaalaha maaragtay dhinacooda wax loo geystay ayaguba way og yihiin inaana waxa raali ka ahayn inay ayaguna samraan oo ay maaragtay haddii wixii la samayn karo aan wada samayno nimankaasna waxa weeye gobolka uma fiicna in laga suuriyo dadka wax baabuurka dhexdiisa intii wadada loo gala xabadda lagu dhufanayo wax weeye hooyadood ku saaran tahayna iyo walaalkood iyo aabahood ma oga dadku waa dad wada dhashay oo isku dhex jira marka waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal arrintaas dhacday wax foolxun oo xun oo xun oo xun weeye gacalka gacmo waabaa nagu wada dhacay dadku waa dadkaygii waa dad wada degan waana ka xunnahay inaan wax ka qabannana waxaan jecelnahay inaan isku dayno haddii alla ninka tabartaya
weerarada dhabagalka ah ee ka dhaca deegaanada hoostaga degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa soo laablaabtay waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanadaasi ka dhacay weerarro dhowr ah oo lagu qaaday gawaari ay la socdeen dad rayida xildhibaan Maxamuud Diini Xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulanka ka qayb gashay ayaa waxgaradka deegaanada ka dalbaday in la xakameeyo wax walba oo xiisad abuuri kara isla markaana ay wadaan dadaalo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa kooxihii ka dambeeyay weerarkii sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay duleedka degmada Goldogob ee gobolka Mudug
hadda waad ogtihiin dad waaye aragaha tihiin dhibaatada sida u dhacday wax kolley umadaanaba ku tashatay ama dad og yahay maahan waxaan annaguna isku dayaynaa insha allahu annagoo la kaashanayna dadkaas dhibaatada geystay ama dowlad ama dad ama degaan inaan wax ka qabanno waxaan ka codsanaynaa adiguna dhinacina inaad xakamaysaan waad ognahay inaad xakamayseen wax badan laydinku xadgudbay aadaan uga xunnahay walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa arrintaas inay sida ay dhibku idinkugu dhacay annagana waa noogu dhacay xanuunku waa nabada hayaa inaad si maaragtaad u samirteen aad u xad jirtaan annaguna insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan wixii awooda iyo tabar ma hakranayno wax hadarina duguma jiraan tala aan ku midaysanaana kuma dhicin sidaas ayaan ka codsanaynaa kuwa kale laftooda waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan dadka dhibaatadaas ka shaqaynahaya waa lala xisaabtami doonaa
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusa mareeb
oo hagaag dhegeystayaal halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socotiinaya jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan dhegeystayaasha alaaba ku xasuusinaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkeenu kasoo gudbnay dhacay ee idaacadda v o a da barnaamij ahaan iyo warar ahaan ba idinkugu baahisay waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkii toddobaadkii aynu kasoo gudbnay kuwoodii ugu xiisaha badnaa wafdi ka socday qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ayaa toddobaadkan gaaray qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waxaana meelaha ay booqdeen ka mid ah magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo oo xubno ka tirsan maamulada halkaasi ay soo dhaweeyeen booqashada saraakiishan ayaa lagu sheegay mid ay ku kordhinayaan xiriirka ka dhexeeya horumarinta dadaalada nabad dhisidda iyo gargaarka bini aadinimo iyo sida beesha caalamka ay soomaaliya uga taageeri lahayd ka jawaabidda baahiyaha deg deg ah iyo gargaarka nafbadbaadinta waxaa sidoo kale qorshahoodu qayb ka yahay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya axmed baashi madoobe nunow ayaa waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyey kadib kulan ay magaalada baydhabo kula yeesheen xubnaha wafdigaasi ka socday qaramada midoobay ee bangiga adduunka
waxaa qabsoomay kulan xasaasi ah kulankaas oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee koonfur galbeed soomaaliya kulanka ay wada yeesheen madaxda qaranka uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali qayre iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kulanka waxa ay la yeesheen madax sarsare ee ka socotay qaramada midoobay united nationka iyo bangiga adduunka world banka waxaa ka socday madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka united nationkana waxaa ka socday ninka u sarreeyo united nation ocha iyo peace building fund ninka haystay kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo xasaasi ah waxaana kulanka shirgudoominayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa ay ka wada hadleen madaxdii wafdigii noo yimid iyo madaxda waxay ka wada hadleen in dowladda soomaaliya si dhab ah ay isula kaashadaan ayaga iyo deeqbixiyaalka sidii wax loogu qaban lahaa arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha horumarinta arrimaha samafalka iyo in la dardargeliyo arrimaha deen cafinta iyo reformka oo socda hadeer haddee noqon lahayd dhanka maaliyadda iyo dhanka amniga. Ra-iisul wasaare Cali Khayre ayaa Xasan Cali Khayre ayaa ka warbixiyey safaradii uu ku tegay xudur iyo waxyaabuhu la soo kulmay, isagoo taabtay in loo baahan yahay in si dhab ah dadka wax loogu qabto, adeega bulshadana la faafiyo oo la gaarsiiyo meel walbo ay ka mid tahay Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madooga Nuno. ilmada Somaliland ayaa todobaadkan xabsiga u taxaabay wariye ka tirsanaa shabakada wararka Hadwanaag, halka ay mid kalena la sheegay inay ku raajoogeen. Arrintan ayaa kusoo begmaysa iyadoo xiisadii ay ka dhex oogan tahay qaar ka mid ah saxaafadda madax bannaan ee Somaliland iyo hay'adaha xukuumadda Somaliland. Maamulka Somaliland ayaa hore u xiray xaruntii telefishinka Horyaal iyo milkiilihii TV-gaasi Maxamed Cismaan Mire, sida ay sheegtay hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee CBK wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxda u dooda saxafiyiinta Somaliland.
Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa cambaareeyay xariga wariyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro.
Maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabtay wariyaha, in maxkamaddu aamartay markaa sharciga, guddoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in waaran ay u jareen ciidamada booliiska ku soo dalbadeen kadib markii cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen. Markaana waxaan u aragnaa in maxkamaddu waa sharciyada awoodda lahaday u ogolaatay, laakiin waxaan u qabnaa in dacwadda ilaa la dhageysanayo aan saxafiga la xirin ee garsoorku dhexbu noo yahay in maxkamaddu dhageysatay ad adiga laga cabanayo cid soo cabatay difaacayna ay dhigisay markaa wixii talaabey ay qaadaan markaa waxaan u aragnaa runtii in maadaama oo dalka sharci ka jiro saxafiga hadii laga cabanayo maxkamada sharciga la maro dacwada la dhigisbo isagoo qofkii jooga banaanka.
Markaad warka doonteen ama xogtiisa raadsan gudoomiye, muxuu ku eedeystay saxafigan?
Wuxuu ku eedeystay runtii marka hore waxa soo eedeeyay sa la socoto gudoomiyaha Bank Somaliland kaasoo ka cabanaya maqaala laga qoray Harwanaag website-kaasi ay gacanta ku hayaan iyagu. Hase yeeshee sidoo saaka gudoomiyaha maxkamaddu noo sheegay muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dowladda ku weerareen siduu sheegay. Markaa dowladda ayaa naga socotay buur in aanay waarankaasi loo jaro sababta daraaddeed baan markaa u xidhnay wariyaasha Cabdirasaaq iyo Cabdiqani labadaba. Markaa mid unbaa la qabtay xalay ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raajoogaan oo inay soo qabtaan mid doonayaan.
Maamulka Puntland ayaa todobaadkan soo rogay awaamiro ay ku sheegayaan in amniga lagu xaqiijinayo. Waxa uu maamulku shaaca ka qaaday in aan wax hubaa lagu dhex sidan karaynin magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Garoowe oo kale oo xarun u ah maamulkaasi, oo ay sheegeen in ciidanka nabadgelyada keliya uun loo ogol yahay inay hubka ku dhex sitaan. Ogiraanshan qof oo la sheegay inay ka kala tirsanaayeen milishiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay dagaal todobaadkeenu kasoo gudubnay ka dhacay duleedka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalkana ayaa la sheegay in uu bilowday kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen duleedka degmada Marka. Saddex qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay miyiga galbeed ee gobolka Mudug, kaasoo la rumaysan yahay inuu ahaa mid ku salaysan aana qabiil todobaadkan. Dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ku jirtay qof haweena. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinkii todobaadka intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaar ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinkii todobaadka. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana kusoo dhawaada hambalyada iyo heesaha waxaynoo hayaa Caashacuud iyo Ibraahim Dandure.
mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha
dambaalka ugu horeeya Caasho naadiga Musaaniga.
Aniga soo qabanaya waana dambaal qurux badan. Waxa ugu horeysa ayayo Maryan Faarax Guuleed waa laga buuxaa dambaalkan. Waxaa ku jirta hooyo Xabiibo Cumar Abukar, Salaado Miro Diiriye, Cabdullaahi Maxamuud Maxamed, Xaawo Maxamuud Maxamed, Nadiifa Maxamuud Maxamed, Dahaba Maxamuud Maxamed, Anista Ciise Maxamuud iyo Maxamed Ciise Maxamuud iyo Cabdishakuur Ciise Maxamuud iyo Sundus Ciise Maxamuud. Dadkaas waxay kala joogaan magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho, Imaaraadka Carabta, Kanada iyo Mareykanka. دمعت دوحاي تهنيات ودريان نكاحة دحمري زمزم عيسى محمود إيو لما نهي دبع ليري الليبان أحمد محمد أو مهركو دو كدعي مقالادة مقدشو لحدي بشان أنو هاد كجرنا يساقال هذه سنة كلابكو ساقالي طبان وحان لين هابي رهدين اسكوارا أوبت خير غبانك الهلا أمين
واتاهي نمبالكنا وحا أنوغي مذ قدر عبد الدير إيو حرير محمد علي إيو عبد نور إساق آدن سعيد عبد الدير إيو نمعان جامع إيو هولان عمر إيو حمد محمود إيو ليبان محمد شروع لماان دادكاسي وحاي كر جوغان دافاها دوندا وحانا يجعليهن إن تانيات قارسيان سعيد أحمد يوسف إيو هولان آدن عبد الله ومير كودو وكقبسو من دقمدا عداد لي وكتسو مرود الجاح وحيليهن ميركاس الله كردو يكيدون هرسيادة قور غرقب آمين أيالان
أنا قنا أمين أجان راعينا يا هستو قوه الرئيس برامش كبراهينا وعودك معان فنانك أحمد علي عقال وانا هست هنكون قيدي هاي قرقاضو جعيلي هو
أنا قم يدايو
وقرب الضوب هاي حرين إيقسي بقن فالة
أمتان قوائي نفق على الكمودة إلي قبول كيدي بكان غابو برقارتي أمتان قوائي نفق على الكمودة أمتان قوائي نفق على الكمودة إلي قبول كيدي بكان غابو برقارتي Thank you.
keediyo gabahi yahay digin
gaag gargaado jacayri ho iyo codkii axmed cali ciqaal ayaantaas ka gudbayna dambalkan wuxuu naga soo gaaray caasho nuurta aadan kuulow iyo ambiyo aadan kuulow iyo yuunis aadan kuulow xasan aadan kuulow yuusuf aadan kuulow maxamed cabdiraxmaan kuulow ibraahim maxamed kuulow khaliijo maxamed kuulow ruqyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim cabdiraxmaan cali imaan iyo hooyo caasho cabdow iyo aabe aadan kuulow dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan faayizo nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay baadheere gaar ahaan xaafadda buulakaske wiilkaasina waxaa loo bixiyey yidhaahdeen farxaan cabdi waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeenna waxaa lena allaah ka dhigo farxaankiisa weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dadkiisaba waxtara
anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray khadiijo maxamed kuulow iyo ruqiyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim iyo cabdiraxmaan cali imaan nasra caynab iyo hooyo caasho cabdow iyo aabe aadan kuulow dhammaan asxaabtana waxay tahniin dhalasho oo farxad lagu dirayaan faayse nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay magaalada baardheere wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan cabdi aadan kuulow ducada waa xaggiina farxaan aniga u duceynayo waxaan leeyahay soo weyno oo noqo kii waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe axmed iidow cali hooyo xabiibo abuukar cabduqaadir axmed iidow cali marwadiisa mahado nuur cali iyo caruurtooda mustafa axmed iidow cali iyo marwadiisa ayaan suuday maxamed maalin iyo maryan cabdiraxmaan cumar iyo saygeeda maxamuud isxaaq iyo caruurtooda ruqiye axmed iidow cali saygeeda cabdiraxmaan aadan iyo caruurtooda iyo fatxi axmed iidow cali saygeeda xuseen cabdi bakaay iyo caruurtooda iyo firdowse maxamed axmed faadumo xuseen iidow saygeeda ismaaciil cali sheekh asli xuseen iidow iyo dhammaanba reer iidow cali caafi iyo reer okaar maxamed idriis waxay hambalyo kal iyo laabay u dirayaan axmed xasan cabdi fuud cadde iyo marwadiisa isbahaan socdaal cadays oo ku aqalgalay caasimada maleeshiya isku waara ubad qaar qabar ee beeda kala siiyey aamin ayaa lena xaggii heesaa qandhadu iigama horreyn qiyaastii caashaqaagee qaali aan kula kumayba qumaatiba lay wareen waa heestii qumbacasho
waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda codka macaan
hibe maxamed hibe nuura
waxbaa laga qori
asho iyo codkii hibo nuura ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhabaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. dhabaalka wuxuu naga soo gaari hooyo Ashley Maxamed Adeer, Cali Maxamed Xalane iyo Cabdikariim Caraay Socdaal iyo Maxamed Caraay Socdaal iyo Cabdulaahi Caraay Socdaal, Sacadiyo Caraay Socdaal, Cabdifataax Cali Maxamed Xalane iyo dhammaanba reer Caraaye iyo reer Cali Maxamed Xalane oo kala jooga dunida daafeeda. waxay hambali u dirayaan Axmed Xasan Cabdi Fuud Cadde iyo marwadiisa Isfahaan Socdaal Cadees oo ku aqalgalay caasimada Maleeshiya. waxay leeyihiin isku waara arooskana kala kulma bashbashii barwaaqa ee banaheeda kala siiyo ubad qeyr qaba. aamiin.
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos baa la yidhi. dadka dirayana waxa ugu horeeya Cali Cilmi Cawaale. waxaa kaloo dhambaalka ku jira dad kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin Farxiye Axmed Faarax, Kiin Axmed Cali, Sowdo Cilmi Cawaale, Xasan Dalmar Axmed, Yaxya Axmed Cali Fantastig iyo Jamaal Axmed Cusmaan Jaahoos baa la yidhi, iyo Maxamed Axmed Xuseen Gorod iyo Libaan Axmed Xasan Maalin iyo Boqorka Bartamaha iyo Faarax Maxamed Cilmi wuxuu ku magac dheer yahay Alqudus, iyo Maxamed Dalmar Axmed. dhammaan dadkani waxay kala joogaan Maraykanka, Jarmalka, Australia, Kenya, Uganda iyo gudaha dalka Soomaaliya. waxaanay hambalyo aroos oo farxad la u dirayaan nabadoon baa la yidhi Cabdirasaaq Axmed Faarax Dalmar iyo Ditoresa Ifraax Maxamed Xasan Endhowrown oo meherkooda iyo arooskooda wada socda uu ka dhacay baa la yidhi caasimad goboleedka Puntland ee Garoowe. waxay leeyihiin Allah ha idinka dhigo kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela. aamiin.
waxa dambaalkan uu noogu yimid hooyo Aamina Cali Xarbi iyo hooyo Khaliije Jaamac iyo aabe Cabdi Rashid Aadan iyo aabe Suga Aadan iyo Umar Cali Xarbi iyo Injineer Saciid Suga Aadan iyo Cabdi Suga Aadan Dhool Suga Aadan iyo Xaleemo Suga Aadan Faadumo Suga Aadan Xalawi Suga Aadan iyo Xamdi Suga Aadan iyo Ubax Suga Aadan iyo Sacadiyo Cali Xarbi Xamdi Cabdiyare Aadan iyo Ayaan Cabdiyare iyo dhammaanba reer Cabdiyare reer Cali Xarbi iyo dhammaan reer Suga Aadan. Waxaa dhammaantood ay kala joogaan dunida daafiyada, waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Axmed Suga Aadan iyo Hodan Cabdiyare oo wiil ugu dhashay degmada Beled Xaawo. Waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Mascuud Axmed Suga. Allah ka dhigay leeyihiin kii soo barbaara waxtara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa. Aamiin ayaa leenahay.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka. Ibraahim soo qaba.
Waxaan u soo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna Isu Samir codadkii Seynab Xaaji Cali.
tahay hadduu samir wax tari lahaa ama uu sad noqon lahaa muddan ku samray adbaan uga helay erayadaasi waa tahay si samir codadka Cali Diir iyo Cali Gaab iyo Seyid Xaaj Cali Baxsan intaas hadaan kaga gudubno dhinaca dhanbaaladan aan mar kale fiirino dhanbaalkan gacanta ku hayo faahina hadan markiiba soo qabto waxa uu naga soo gaaray Qaliif Aadan Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Maxamed Xasan Dhaga Cadde Mahad Cabdullaahi Dhoore Salaad Maxamed Shire Maxamed Xasan Cabdulle Dooli iyo Mahad Cabdullaahi Siidow Cabaas Cabdullaahi Jaamac iyo Maxamed Ciidiruus Axmed Maxamed Xuseen Cabdi iyo Maslax Isaaq Cabdi Deerow Cabdi Aadan iyo Axmed Maxamed Xaaji Ajax Isbaale Yiri iyo Axmed Abuukar Cumar Mutum Mustamitum baa laga wada waayahay iyo Safiya Cali Cabdi iyo Shareefo Xuseen Xasan iyo صديق آدم عبد الله هي مهد آدم عبد الله هي عبد الفتاح محمد إبراهيم وضبينتي عبد الفتاح محمد جورة دودان ومن ساق محمد عبد أحمد سعيد لما أنضت كان وحاي كل جوجان صوماليا كندا أمريكان كبريتان دنمارك السويدن فرنسا قطر هي النرويج أحنا أيهم بليو يبقى دين على سوكو بكرنا هودا أمرنا يان عبد الله النور إبراهيم مرودي سفاضو ميساق حسن ay mataana ugu dhashayn baa la yiri isbitaalka Banaadir waa tahay mataanahaasi ma laba gabdhood baa ma laba wiil wiil iyo gabar waa tahay mataanahaasi waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo kuwii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada
Cabdulatiif Barru Aadan iyo Cali Aadan Maxamed Cali Goobe iyo Cabdullaahi Sangar Maxamed Cabdi Ibrahim Baab iyo Maxamed Xuseen Wariiri Maxamed Goris Abdi Wili Muhammad Hassan iyo Abdi Hussein Muallim Ali iyo Jumaano Muhammad Hassan iyo Shaakiro Barru Aadan iyo Faadumo Bilow Hussein dadkaasna waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxana ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Muhammad Kero Muallim oo loo yaqaan Dhigbarde iyo waxa yiraahdeen Sarwa Abdul Qadir Madi oo arooskoodu uu ka dhacay Laascaanood arooskaas Allah ka dhigo ki bashbashii barwaaqo laga kulmo
dambalkana waxa uu naga soo gaaray waa hambaliya aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka hambaliyada diraya kamid ah Abshir Aadan Maxamed Dalmar Ismaan Nuur Aadan Ibrahim iyo Cabdi Salaan Cabdullaahi Dabar iyo Hawluul Cabdi Aadan iyo Nasra Aadan iyo Safiya Cali Maxamed Xafsa Xasan Matkeer iyo Hooyo Ambiyo Cali Ibrahim Hooyo dheero waa la yiri aadan robo iyo meero maxamed iyo wiilay manuur iyo maryan maxamed nuur iyo quraysha maxamed nuur mas'uud aadan maxamed iyo hoogdiid maxamed nuur iyo cabdi iyagu dambeyntii abti aadan waxaa dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan boqorkiiyo boqoradda baa la yiri kala ah aadan maxamed nuur iyo marwadiisa wiilo maxamed abukar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu marka ay ahayd 25-kii bishii 8-aad inuu soo dhaafnay ee sanadka 2019 ducada waa daanduray baa la soo qoray ibraahin oo dadku iskuma jiraan gaar waa lagu soo soocay marka arooskaas ka dhacay muqdisho maxaa ugu ducaynaysaa
waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo guurkiina guurkii lagu farxo ebanaheeda kale si owlaad qaar qabta
anigana aminaya raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacaga
dhambaalka ugu dambeeya caasha wuxuu nooga yimid cabdishakuur cabdiraxmaan barrow iyo maxamed xuseen wariiri goris loo yaqaanay ibraahim cabdiladiif barrow eedan iyo cabdiladiif yuusuf xuseen iyo cabdiladiif maxamed keerow iyo cabdiladiif maxamed xuseen waxaana ay hambali u dirayaan muhaab aadan maruubow oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen deegaanka qandhood ducaduna waa xaggiina wiilkaas waxaa leenaha soo weynow noqokii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa aamin
anigana aminagaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya mar haddaad akhrisay ibraahin oo heesta ugu dambeysay barnaamijkana dhinacaga
waxaan soo qabanaynaa caasho codadkiiyay aweys khamiis iyo sitay qosol wanaag
markaad sidaas tiri labadaas fanaan inta badan heesaha aniga aan ku maqlay waa heesihii ku jiray ruwaayaddii sharaxii la tumaayay sheekaa ka dambeysay deeq ma qabe dahablay dadkaaga amaay tahay heestaas ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa wejinada kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud
iyo ibraahim xasan daanduray
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono
haddii aaleed waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
taasi ay ku wada luuqaynayeen fanaaniinta Aweys Khamiis Mabuuto iyo Amina Camaare waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxayna la socotinaydaan Diray iyo Cashacuud halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington weli dhinacii heesahayn hore ugu sii soconaynaa markana waxaan noo soo qabanayaa codka Allahu naxariistay fanaanka Shay Miradar
waxaan ku soo maray batalalihi boodari ku asna ila buurti daalood burani hadaftimu ergabu iyo balan biladadi kalgacalada iyago barwaaqa biyuhuna qulqulayaan bal yaduna buxaan subuqday awga sidana hay bukra socod markii baantalay siri ilanayla aanta lay baxnaani kariwa bini aadam بشر كل ميزانه أبني آدم بعده بشر كل ميزانه نصوب أهمالي بربر كعيدا
kaasi macaan ee dananaya laa naxristay codkii fanaanka Shimra Dacar ayaa gabagabo wahayd idaacadeena kalabnimo intaan mar kale hawada ku kulmayno waa saare cid noor Ibrahim Xasan Dandurey iyo waliba Bashir Abikar iyo Subeer Dayib dhamaantii waxa kaga tageyna sida iyo naba galiyo
sadan ku haysiyo oo amma haybadu intani kubray hadayn haska digin diran chabin ura amari karin na hay kadadi kubray habay hay kadidi diran chabi pura mar kare na hay kadadi dini adam bashar kula midanai abini adam baatai bashar kula midanai nasuba hambani barbar kha gaina